Kepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä rahmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň maşgalalary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarburýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we howpsuzlyk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çağıryar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeler geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, rahmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplı geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işler ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornbasary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäwiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda howpsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçilik ýokurlandyrmagy, dini azatlygy östürmek we C5 goşmak bir diplomatik platforma arkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmagy ygrarlydygyny ma'lum edipdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platforma Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýet, energetika hem-de daşky guruşa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediýasynda bu duşuşygy degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sewitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky krizis ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio, Türkmen Daşary işler ministri Rashid Meredow'a dine 1-2 minut vaktini sarp etti. Bu adatı formal tecrübelerden hem tapawutlandy. Emma menin pikirimçe bu ABŞ'nın Türkmenistan'a kalıklanma bildirmeyenliğini anlatmayar. Eysen mi sonku doğurda bolup geçen yağdaylara. Alyaskadaky summit we ABŞ'nın Ukrayna boyunca Rusya we Evropa Birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ'nın daşary siýasatyna hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam хәлке пурзатты.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Ди Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының ресми хабарында Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшекләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдамак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә ара алып мәслихәт эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы өре моның белән билелектә дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрнең арасында булып тор. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән гатнашыкларындагы өңө гүдүшлеге икрар итеп хезмәттәшлек өстүрмәге чагыранлыгы Дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт үлгүләренең yerine yetirilmәге буенча йөритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмәкчесе Биата Андрес шуның февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук биниядене беркетмә буенча конвенциясына кушылмак мөмкинчелеген өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хусусанда пахта өнөмчүлүгүндө мажбурий зәхмәттен пайдаланмакта танкыйт эдилер. Мунун менен баалыкты Бирлешкен Штаттар 2018 жылдын майында мажбурий зәхмәт аладаларына салгыланып, түркмен пахтасынын кемде ондон өндүрүлгөн өнүмлөрүн Бирлешкен Штаттарга импорт эдилмегин кадаган эдипти. Брюс Панер зәхмәт ва дин азатлыгы ялы проблемаларын ике сывабатында да Түркменстандагы ягдайын агырдыгын беллеп, бу мәсьәләләрнең Бирлешкен Штаттар тарафыннан яңа да гозгылмагы бу проблема ларын генизм сакланып калганлыгын аңлатыр диде.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Яхмет ве дин азатлыгы белән багыр ягъдай агыр. Түркменстан белән бизнес катнашыкларына кызыкланма билдирген исленлек йорт бу ягъдай үнсөрия. Түркменстан саналары чап итмәгән һәм булса, йортта агыр ишсезлек сакланыр. Раятлар кадалы иш шартлары ве рәхмәт такы белән үпчен эдилмәр. Оларын қаданжынның еденеттілікті тұтымлары алынер. Дин адатлығы хем Түркменстанны йоқ. Мұның Абаша Түркменстан қатнышықлар үшін не дәрежеде мөхімдігін айтмақ қиын. Әмі американ тарапы бұ проблемалары дұғамлы қолғайар.
US regularly brings it up.
Ди Брюс Панер Азатлык радиосына берген интервьюсында әйтте. Түркменстан баш канунында беркелгән этаты азатлыкларның бире булган дин азатлыгын еллар буе гөдәк дипелемеге сәбәпле халыкара җәмгыятьчелеге шулсанда дәүләт департаменты тарафыннан танкыйт эделәр.
Хөрмәтле дөньялар, хептәнең җәмминнең лиярсыңыз. Европа йортларына гәлеп, изәк алын маскарларын эклемәгә чалышан мөңлөрчә төркмен мигранты тасар йортлардагы төркмен илчханаларыннан кыссагылык ярак колян рәсминамалар алмакта ул кыйынчылык чеккәр дип адатлыгын хабарчы белән анонимлык шертендә урлашан төркмен санлары айдар. Оларның тасдиклемәгенә күрә, илчханаларын ишкәрләре зәхмәт мигрантларына гәрәк колян рәсминамалары билкастан гыйҗыктырып, одолым кыйын шертләрдә эшләгән ва яшәгән илләшләрнең ягъдайларын агырлаштырырлар. Румыниядә, Чехиядә, Польшада, Латвияда, Литвада, Австриядә, Германиядә ва Бельгиядә яшәгән ва ислән туркменстанлы мигрантларның оңлар чатып, азатлык радиосы белән сөхбәттә сөйләп, консуллык эшкәрләренең арасында раятлары пара бермәге, мәҗбүр итмәге финансиян эмерләрләрнең һәм бардыгын өңөсөрде. Әмма азатлык байдылганлары рәсми ягъдайда тасдиклатып я инкар иттереп белмәгән Бухарест шәһәрендәге Түркмен илчханасына йөз тотан метал кевшерләүче усы өзне Түркменстанны җинаят җавапкәрчелегенә чекилмәнен тасдиклаган рәсминаманың җинаят язгылары шәһадәтнамасының керек колынуын, әмма аны алмагын әмели ягъдайда кыйынлаштырылганын өңөтүрде.
Румыниядә бер турк фирмасын эшләрен, яны айлыклары вакытына бермәләр. Мен Литвада сагыдына 15 евро төрәҗәк фирма таптым. Уңа рәсми намлар кирәк булды. Түркменстаннан өң алын рәсми намамның мөхлөте кечене көне илчханадан тәдәсен алмакчы булдым. Әмма Бухаресттәге илчхананың ишкәре тасдикнамы 3-6 айның дәвамына таяр булыр диде. Шул бер вакытта янымны ишян башка бер түркмен арачының үсүлен 700 евро берде дә рәсми наманы бер хепт ичинә алды.
Дип сөхбәттәшебез өзенең тәде эш мөмкинчелегеннән мәхрүм булганын хем сөзенә кошты. Мәгълүмат өчен әйтсә, җинаят язгылары дигән сертификат күп йортта өрән кыйсык вакытта берелә. Әмма Түркменстан хөкүмәт мәҗлисләренә санлы долонырша geçmek кары дигән улык курыңлары карамадан рәсми намаларын берлешене тизләштереп белмәяр дип сыенчылар әйтәләр. Шәһәрлектә Түркмен хакимиятләренең кыйынлаштырган ягъдайларыннан бәлки дә билелекте aňsat gazan çedýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurulugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kyzmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz kyzmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Европада мигранттары иш тапып бермеклен мешгулуньян агенттің ишкәлері илчханалардан алынмалы рефиминамалар хем тиелештіріп бергелер. Олар суды чекілмәнің барадақ шахадытнам үчін 700 евро, шахсетнамаларын яды Никаның тасдикноматы үчін 400 евро, қошын құрлығы барадақ рефиминамалар үчін болса 1000 евро талап едегелер.
Дип Германияда яшиян Түркменстанлы мигрант айтты. Одал Түркияда ішлеп, сонра қоғы шерт көрлеп, башқы бір күйортта олын Başka bir söhbetdeşimiz Türkmen emellerlerinin baran yerine ya demirinden ya kömürinden nem üçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini, bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşada yaşayan Türkmen migrant kim havarçıyımıza şunu mengdeş fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim yağdayımızda vaqt öğrenmekum, resimnamalar vaqtını vermeseler işten mahrum olyas, yaşayış ruhutnamasını uzoldup bilemdok. Neticede para vermen yaşap bolmacak yalı yağday döreyer.
Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşünürüş alma üçün Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçikhanasına hem, aynadar production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşünürüş alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryny Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adyndan 122 raýaty Orsiyette hakkına tutulupdur. Ukrayna'nın haçu jit, yani yaşama ıslayarın taslamasının mağlumatına göre, Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında övdünlöv işlerini geçirip, sevitlerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli solyan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, Milli Kovpsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kursa koşulmalı kakınına duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqat işlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki uruşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Göç edaralarının ve yerli migrasiya kulluğunun işerlerinin bu düşündürüş işleri Balkanavat şehirinde Bereket ve Kızılarbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe ünü geçiriliptir. Bu yağdaydan gönünden gönü haberli çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisini bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak ve onların Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katnaşmalı için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Bu ündü nesihat işleri Orsiyat'ın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşeyen Merkezi Azyalılar ve onların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların izyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen ağrı katnaşı Konçı Gengiş'in yanındaki Yaşamak İsliyer Natli proyektin 10. Avgust'ta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden kovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiyet'in tarafında söveşiyenliği ve oların arasında Türkmenistan'ın 68 rayetinin bardığı məlim boldi. Balkan vilayetinin kanun koruyucu darılarına yakın çeşme son günlerde yerli ilad arasında geçirilen ündevi işlerini yokordan gelen buyruk bilen düşündürdü.
Yokordan ölen dilden tavsırık esasına daşar yurttaki hususana Rusya'da rayetlerimizi yurda gaytarmak ve oların Ukrayna'da uruşa koşulmağının önünü almak maksadına eğer yarız.
Dip çeşme etti. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mecburlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belläp, bunun Orsiýetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýändigini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun yaşap, işläp bör. Russiýa tarapy türkmenlere güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sir däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurdu dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uğratsak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmeýdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Ortiýada köpçülikleýin giderler. Şeýlede Ortiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agdam atalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Ortiýada barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim ga çağırılıp onların biometrik pasportları ellerinden alındı ve onlara Rusya'dan Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşuna katnaşmazlık tapşırıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu idaresindeki inamdar Çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Ortiýada Ukrayna'daki uruşuna çekilmegi bilen bağlanşyklı hadisaların anıklananlygy bilen düşündiripdi. Türkmenistan'dan Ortiýada siyahat edýän Türkmenistanlylaryň sany 2025-nji ýylyň başından beri esle azalypdyr. Ortiýadyň federal howpsuzlyk gullugyna salgylanyp Rus medpowatynda çap bolan maglumata görä, şu ýylyň yanvar-mart aýlary aralygynda geçen ýyl degişli dövrü bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Ortiýada siyahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňleýärsiňiz. Türkmenistan täze okuw ýylynyň bosagasynda ýurtda saklanyp galan mejbur rahmetiň fonunda magar fişgärlerini Paxta ýygymyna goşunt goşmaklary wagtynda edýän basyşlaryny güýçlendirdi. Şol wagtda soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň halkara zähmet guramasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny ösdürýändigi aýdylýar. Ýöne sebitler bilen bir hatarda paýtagt Aşgabatda hem mektep mormlarından paxta üçin pul ýygnalýanlygy barada habarlar bu urdaky ösüşlere kölege salýar diýip synçylar aýdýar. Temany Kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Şunlar Türkmenistanyň paýta möhümliginiň ýer kitap gory dowam edýär. Soňky ýyllarda däwe urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgärleri ýygyma işlerini maddi gatan goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýolbaşçylary paýta möhümligini niýetläp her bir muallimden 20 manat Kozalık bölümünün her bir işgarının 10 manat meçörününü pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Diýper büdjet işgara datyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgärlerine görä bilim müdürlüginden mekteplere berilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Şolaryň ödegedigine ýygnalan seri işleri bilim müdürlüklerine eltip berýärler.
Paýtagtly mualimlerde paýta ýygmak tejribesi bolmansoň, her kwagtda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmede Atyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlygy tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudorynyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alanýan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Atyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Kutup ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli daralardan 21-nji awgustda günün 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tesir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif Pudownak Çeşmeleri paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerini, orta hünär okuw mekteplerini, şeýlede ýokary okuw jaýlaryny ýygyn möhümligine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärleriniň ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullar bilen deňleşdirilýänini mukdar taýdan tapawutlanýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy şuhep Ýanyň başlaryny Marwulatynyň büdjet edaralaryna her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birinden tapawutlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda Çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt satın alınıp devlet harmanına koşulmağına gönüktürülüyor. Birleşimiz yan aşkıvat pautoplan borçnaması bilen borçlandırılmayar. Maruvulatına xavarçımız geçen heptanın devamını bu sebepte büdcet işgərlerinin yığımı işlerine xud ödlerinin çekileniklerini xavar verdi. Bunun sebebi olsa işgərlerin yığınılayan pullara karşılık bildirmek bilen düşündürülüptür. Bir heptanın devamını qovuçu meydanlarına çekilmekten yadan büdcet işgərleri qaytadan yol başları xayiş bilen yüzlenip ödlerinin mecburu zahmet ederek pul serişlerinin yığınılıp alınmanı xayiş ediptirler. Bunun iyiyanı marlı hakimiyetler olurdan pul yığınılmanı razı olupdur.
Adamları pul vermeye razı etmek için şeyle sütüm korkudurlu.
Deyip Maralı Büccet İşgari Heptanın başlarına Zatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti fatı önümçülüğüne mecbur zahmetten peydalanmakta tankit ediliyar. Bununla bağlılıkta Birleşen İştahatlar 2018 yılın May ayında Türkmen fatısının ölçeğine import edilmeyene qadağanlık girdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zahmet kuruması bilen hizmettaşlığı östüryenlik aydılıyar. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşler Ministri Raşit Meretov'un 20. Augusta Birleşen İştahatlara Manasıran safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Qara zəhmət quruması ilə edən ilerləməsini iqrar edib xidmətdaşlığı davam etdirməyə çağırıbdırlar.
Gepliyar Adatlıq Radiyyəsi. Hörmətli dinləyicilər, bu kəptə Adatlıqın xəbərçiləri bir qoğuy, onun tədəlik həm xəbər verdilər. Ol xəbər, dil məktəblərinə girəcək yaşlardan sorulayan paranın adalmağı, düyüplü kemel məğulən vağlı. Türkmenistanlı kadrların bilim, başarılık derecesi, en ataların köpüsünün baştan öz çağlarının okularını seyretmeyen sonları para, peşkeş bilen yukarı kuzaylarını salmağı, okulup değerli satın alınıp, köpçülük çarelerine katınıp alınan diplomların köpülmeğinin neticesinde peselli. Hakimiyetlerin korrupsiyaya karşı barlaştıklı görüşmek varada veren vaadaları boş çıktı deyip seyinçeler aydıyarlar. Şeyle de sinçilerin köpüsünün fikrine göre mekteplerde yoğuzlarda verilen bilimin derecesinin pes olmağı yurdun düşen siyasi, iktisadi ve medeni krizisini has çınlaştırıyor ve Türkmen devletinin mümkün olan ötüşlerini sonra katına salıyor. Temani kardeşim güzel Hudayverdiye ve devam ettiriyor.
Balkan avattaki yürütüleştirilen dil mekteplerinde çağını kabul etme için sorulayan para geçen yıla garanda esli adalıptır. Rus dilinde bilim veren mekteplere birinci klasa okuva salma için bir çağı için sorulayan paranın müçveri şu yıl 10 000 manat deyip çeşmeler bu nırhın geçen yıl kızından iki esteden kovrak adalanlığını belliyerler. Velayetin bilim edaralarındaki bir neyse çeşmenin sorularına uğraya sorulayan paranın adalmağına ilad arasında Rus dilinde okumağı esleglerin adalmağı şeyle de adamların maddi yağdayının barxa qovuşamağı sebep olubdur.
Geçen yıl 25 000 manattan yukarı para soran yürütüleştirilen mektöplere şu yıl hem isleği hem de adamların pulsuzluğu sebeple xaridar az oldu.
Dip Çeşme 20. Avgustu gurrun verdi. Şeyle de yerli bilim işgərləri Balkanova şəhərinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maxtumqulu adındakı ikinci üretiləşdirilən mektep ve Rus hemde İngiliz dillərinə niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu qozaylarında paranın müşverinin sonu iki yılda 40 ve 50 min manat aralığında bolunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soğralayan paranı dinle gruplu ve vözipeli adımlar töləp bilipti, deyip Çeşme belledi. Anayimlik şərtində sökvetəş olan Balkanlı Moğolliyum sonku dövrede çağatını yürütüleştirilen mekteplere salma için ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkalı para verip okutmağı hüvesin iladı arasında barxa adalandığını belledi.
Çağlarını okutmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar. Hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru hucaylarını peydasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktıcı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu yokuru hucayını da para bilen giriyar. Bölümlü çağları olsa oran olmayar.
Deyip muallim aydar. Balkanlı muallimlerin yeni biri çağını para verip okutmak ulu yalnızlık deyip hatav eder.
Bir çağının psikologiyasında yaramaz tesir getiriyor. 6 yaşındaki çağada durmuş para vermekten ve almaktan avarat diyen fikir ağının ornaşıyor. Şeyli çağı gelecekte soğutlu, bilimli çağı bolup bilir. Yönül kanun dinleyen ve hormat koyan çağı bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da değil.
Deyip Moğolim öz fikrini paylaştı. Bu aralıkta tädi okuw ýylynyň golaýlamagy bilen orta mekteplerde bilim aljak çağalardan talap edilýän tutumlar köpelýär. Mekteplerin käbirinde okuw sınıflary üçin zerur ýetwaplara okuwçylardan pul toplanýan bolsa, beýleklerde birinji gezek okuw barjak çağalar üçin kitaplaryň ýokdy aýdylyp, olary satyn alyp gelmek enatalardan talap edilýär. Bilim işgärleriniň söýlerine görä, okuw ýylynyň öňe tirasynda ýüze çykan ýene bir mesele muallim ýetmezçiligi bilen bagly. Muallimleriň ençemetiniň işlerini terk kedenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymorlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençemesinde her birinden adından 10 15 mollumun işlerini taşlap Tomusku Otpusko'dan Gönü Türkiye, Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar gözleyer.
Dip Balkanlı Çeşmeydiyar. Agdalan mekteplerdeki yagdaydan xabarlı çeşmeler muallim yetmezçiligi sebepli okuw tertibine üýtgetmelerin girdilýänligini, galan muallimlere goşmaça sagatlary paýlamak we çağalary tapgyrlaýyn okutmak ýaly çärelere taýýarlyk görülýänligini xabar berdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlary şol sanda IMO Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişlerin çap edilýänligini aýdyp, hatda muallimlere iki stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bellýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkan sebitiniň medeniýet işgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenli öz synalaryna seredip gelşikli, göde gelýär bolmaklary talap edilýär diýip adatlygyň çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýduruşa görä, Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sebitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanymal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıgı etatına qarını var, Femez medeniyet işgərlərini 27 sentyavra qaraşılıq günü üçün xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eğer de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından kovulacaktığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine göre, at kazanan ya halk artisti dereceleri olan medeniyet işgərləri, eğer de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlerinin temiz ya qarınlık olmalıgı aradaki mesele öngrakten veri gol golup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vağırlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutç mesele, temiz medeniyet işgərleri ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-ci ille verilen kainç resmi mağlumatta aydılmağına göre vedipi borçlarını talaba layık yerine yetirmen, işte koyuveren düyüklü kemçilikler için deyilip sebebi anıklaştırılman verilipti. Sonra ministre yol verilen kemçilikleri kıyıkı vaktin içinde düzeltmek varada sonku edek duydurulayanlık hem aydılıptı. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alýan aýlygymyz sport zal töleýine ýetmeýär. Diýetanyň ahyr ýemek üçin gök, bagça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýä. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermen aytdy. Onun sözlerine göre, diňe medeniýet işgärlerinin däl, köp adamyň alýan aýrygy az we onu sagdyn. Gowun üstlegine göre naharlanmak mümkinler.
Sagdyn naharlanyp bilmese, pulu diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamyň garny ulalýar. Arzan garmona ýetişen tuwuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsiniň 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip Havarçimiz bilen söhbetdeş bolan Balkanlı hünermen sözünün üstünü yetirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.